Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dvi temos šiandien. Antroje dalyje žinių radijo praktikantas domėsis, ar pasirodę duomenys apie Joe Bideno sveikatą neįtikins demokratų keisti savo kandidatų į prezidentus. Na, o pradedame nuo Lietuvos. Ginčių tarp konservatorių prezidento pradžia politologai neretai įvardyja būtent Europos vadovų tarybos atstovavimo klausimą. Jis keltas nuo pat kadencijos pradžios. Nors ši iniciatyva, kurį laiką buvo užmiršta, konservatoriai tikina, kad pavasario sesijoje ją pateiks dar kartą ir sieks reglamentuoti Lietuvos atstovavimo taryboje tvarką. Prezidentas Gitanas Nausėda ne kartą tokiam siūlymui prieštaravo, visgi valdantieji įsitikinę, kad Europos vadovų posėdžiuose galimybę dalyvauti turi turėti ir premjeras. Tai kągi daryti su tarybos atstovavimo klausimu, kokie valdančiųjų argumentai ir ką apie atstovavimo klausimą galvoja prezidentą Nausėdą rinkimuose remsinti opozicinę socialdemokratų partiją. Apie tai ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su Seimo konservatorių frakcijos seniūne Radvile Morkūnaite Mikulėne. Sveiki.
Sveiki.
Ir socialdemokratų Gintautu Palucku. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ponia Radvile, gal nuo jūsų pradėkim, kokie tie argumentai, kodėl dar kartą kadencijos pabaigoje nusprendėt jūs sugrįžti prie šio klausimo ir kiek čia yra tos sąsajos, ką čia matėm pastaruoju metu, kai paskutinį tą vykusį Europos posėdį šalies vadovas nepakvietė užsienio reikalų viceministro Simono Šatūno?
Na tai šiek tiek ryšio su tokiu poelgiu yra. Tai aš apie tai gal sutėlį vėliau, kad mes paaiškinti motyvus, kodėl yra svarbu sureguliuoti ir kodėl yra svarbus vyriausybės dalyvavimas Europos vadovų taryboje, jei jau ne vyriausybės vadovo, tai bent jau na, vyriausybės atstovų, bet bendrai paėmės ir atsispiriant, jau čia ne tiek svarbus ir prezidentas, kas premjeras, bet vis tik tais visos šalis, išskyrus Prancūziją, Rumuniją ir Kiprą, ir šiom sykiu ir Lietuvą, pas vadovų taryba siunčia vykdomosios valdžios ir vyriausybės vadovus. Tie žmonės yra ir turintis politinę priklausomybę, kaip žinia, mūsuose prezidentas nepriklauso jokiai partijai, tai nepriklauso jokiai politiniai šeimai Europoje. Bet didesnis argumentas ne tai, bet tai, kad vykdomoji valdžia atsakinga už sprendimų įgyvendinimą ir vykdomosios valdžios, turbūt mano galva, ir pareiga yra dalyvauti sprendimus ir priimti tos sprendimus, kuriuos po to parsiveža į Lietuvą. Tai tokia situacija dviprasmiškai kaip mes yra buvę Lenkai, Suomiai, bet jie įstatymo tvarka, ta tokia dviprasmybė irgi išsprendžia. Galbūt gali būti toks variantas, kad jeigu yra svarstomi užsienio politikos klausimai, tai tuomet galės prezidentas atstovauti, jeigu tai yra vis tik Europos Sąjungos einamieji klausimai, tai yra biudžeto, žemės ūkio politika ir visi kiti klausimai, bet tai vis tik tai nėra užsienio politikos dalis. Tai yra vidaus politikos klausimai ir Europos Sąjungos politika nėra vien tik tai užsienio politiką. Tai įstatymas, jeigu būtų valia jį priimti, įsigaliotų kitoms kadencijoms, tikrai čia nekalbam apie šią kadenciją, bet aš manau, kad būtų sveika Lietuvos politiniam laukui, kad atsirastų aiškumas būtent konstitucinėje sąrangoje, kas už ką atsakingas.
Kaip jūs, ponia Paluckai, kaip opozicija vertinate klausimą, nes irgi buvo galima girdėti ir partijos narių, kaip kokio Vytenio Andriukaičio nuomonė prieš kelerius metus, kad vien prezidento delegavimas taryba pažeidžia konstituciją. Tai kaip yra partijoje? Ar yra kažkokia vieninga nuomonė šio klausimu ar ne?
Na, šiuo klausimu mes nesame priėmę kažkokios tai nuomonės, nes tam iki šiol nebuvo reikalo. Yra įvairūs samprotavimai kai kurių atskirų mūsų partijos narių, kaip ir Vytenio Andriukaičio, bet mes šiandieninę situaciją matom, kaip vis tik tai tąsą tam tikrą konflikto tarp kolegų konservatorių ir prezidento, nes priežastinis ryšys tarp tų prastėjančių santykių ir vėl į darbo tvarkę grįžtančio to klausimo atstovavimo Europos vadovų taryboje, na, matyt, visiems yra akivaizdus. Tai vien dėl šios priežasties mes siūlytume, na, neforsuoti įvykių ar įstatymo projekto, o tiesiog ramiai palaukti, užsiimti kitais svarbiais dalykais, kurių tikrai mūsų darbo tvarkėse nestinga, na, ir nesudaryti visuomenėje, sakykime taip, vaizdo, jog mes gebam tik tai konfliktus organizuoti ir vieni kitus spausti per įstatymų leidybą. Na, o kalbant apie tą, na, sakykim, konstitucinį apibrėžtumą arba neapibrėžtumą, na, yra daug įvairiausių santykių tarp valdžios, grandžių ir institucijų, kurie yra nusistovėję pagal paprotinę teisę, pagal tam tikrą tradiciją, ne, ir tos tradicijos ardymas yra prasmingas tik tuomet, jeigu tai iš tikrųjų duotų didelę pridėtinę vertę. Dabar, kalbant apie vyriausybės vaidmenį, sprendžia įvairius Europos klausimus, jis yra labai didelis ir stiprus, juk galų gale yra ministrų tarybos, yra koreperai, kur derinami įvairūs dalykai, yra direktyvų reglamento ruošimo tvarkos, kur dalyvauja tiek ministerijos, tiek ministrai, viceministrai įvairiame lygyje. Tai prezidentas niekada neatstovauja savo individualios nuomonės, o atstovauja tai, ką paruošė vyriausybė ir aprobuoja Seimas, tame tarpe Europos reikalų komitetas, o kai kada ir užsienio reikalų komitetas. Tai iki šiol tai buvo ir tas modelis tikrai veikė. Na, o dabar per įtampą ir konfliktą pamėginti visą tai išmesti ir nustatyti naują tvarką rinkimų įkarštyje, aš manau, kad be reikalo mes tai darytume ir degintume tiek laiką, tiek emocijas, kai jos yra reikalingos kitiems svarbesniems klausimams.
Pone Morkūnaite, tas kadencijos pabaigos momentas, itin sudėtingi santykiai su prezidentu pastaruoju metu, kurie bent jau po ministro Landsbergio ir prezidento susitikimo šią savaitę, na, buvo vilties grūdas, kad gal penkie gali pradėti taisytis, visgi štai praėjus porai dienų po susitikimo, sugrįžtam mes prie to, na, turbūt galima taip sakyti, konflikto ištakų, prie būtent šio klausimo, kodėl gal iš tiesų čia reikėjo palaukti, na, kitos valdžios pradžios ir jau tenai apspręsti tuos klausimus.
Na, aš manau, kad sveika būtų išspręsti, nežinant, kas bus kitoje valdžioje, nepaisant nuomonių apklausų ar kažkokių kitokių tyrimų, kur visuomenė gali galbūt susidaryti įspūdį, kas formuos vyriausybė, kas bus prezidentu, bet tai kaip tik kadencijos pabaiga, kalbant apie kitą kadenciją, aš manau, ir yra proga tokius dalykus išspręsti. Tai aš tikrai norėčiau grįžti dar prie tos sąrangos ir tos nusistovėjusios tradicijos, apie ką kolega Gintautas kalba, kad na, viena yra taip, bet ir na, logika tam tikra diktuoja, aš jau ir minėjau kitų Europos Sąjungos valstybių pavyzdžių, na, kad yra kad tarkim prezidentas Makronas, kuris dalyvavo vadovų taryboje, jam tai na, kitokia konstitucija Prancūzijoje yra. Ir kaip prezidentas yra pagrindinis vadovas ir kaip ir vyriausybės galima sakyti vadovas. Šiuo atveju, kada mes kalbam apie pozicijų rengimą, teisingai Gintautas sako, kad rengia pozicijas vyriausybė, tada Seime mes jas arba patvirtinam, arba papildom, arba na, turim to teisę ir nepatvirtinti. Ir grįžta pas mūsų ataskaitas, duoda iš susitikimų apie rezultatus, kaip ir pristato vyriausybės atstovai. Su Europos vadovų taryba, aš noriu pabrėžti, kad mes labai žiūrėjom na, konstruktyviai visą laiką į šį klausimą, todėl kad mes suprantam taip, pagal nusistovėjusią tradiciją, ponios Dubauskaitės, na, tokią tradiciją perėmė ponas Nausėda ir jisai tą atstovavimą Lietuvos vykdo, bet pozicijas ruošia vyriausybė. Vyriausybės atstovo dalyvavimas ne vien tik tai formaliuose, bet ir neformaliuose susitikimuose taip pat yra svarbus. Mes, Seime, vadovaudami su konstituciniu aktu, savo Seimo statutu, mums ataskaita po tokio pobūdžio susitikimo duoda vyriausybė. Tai kaip mes galim dabar išklausyti ataskaitos, jeigu vyriausybės atstovai net nėra pakviečiami dalyvauti tose susitikimuose. Man atrodo, kad čia tokia keista situacija.
Taip, nutrūko kažkur.
Prie mes buvome pripratę. Tai tiesiog, man atrodo, yra na, tam tikros ribos. Ir čia praeitą savaitę su kitais kolegų Kirkilų kalbėjom ir buvusiu ministru Valioniu, buvo kitoje radio laidoje dalyvavome. Tai visi kėlė tą klausimą, kad tai nėra na, toksai tinkamas žingsnis iš prezidentūros pusės, tada man kyla klausimas, ar tikrai būtų aiškiau, jeigu mes sureglamentuotumėm įstatymu ir ateityje valstybė būtų daugiau aiškumo šio klausimo.
Pone Paluckai, aš kaip suprantu, jūs irgi matytumėt, kad galbūt reikėtų kažkaip reglamentuoti, tiesiog galbūt reikia palaukti na, kitos valdžios arba bent jau kol nurims konfliktai tarp prezidentūros ir vyriausybės.
Ne, tai aš manau, kad iš to pastarojo epizodo, ką ir kolegė Radvilė šneka apie tai, kad į Europos vadovų tarybą nebuvo kartu su prezidentu į delegaciją pakviestas naujasis viceministras užsienio reikalų. Na, aš manau, kad iš šio epizodo, kuris tikrai nėra labai jau racionalus, bet negalime daryti labai gilių išvadų, nes gali būti, jog tai yra susiję su pačia viceministro, na, sakykime, asmenybė, kuri buvo įvairiuose, na, neprisimenant tos dalykus, valstybininkų, sakykime, tos sąmokslus ar skandalus, minimo pavardė. Tai ar prezidentas tai patvirtins ar paneigs, aš tikrai, kaip sakyti, kai kurie dalykai būna per pilvučių lieka, bet šnekant apie patį reguliavimą, aš dar kartą kartuoju, jis prasmingas tos tradicijos keitimą tik tuo met, jeigu jis įneštų kažkokią pridėtinę vertę. Dabar žmonės paprasčiausiai sako, žiūrėkit, jūs santykius aiškinatės, norit atkeršyti vieni kitiem ir dėl to siūlote keisti tą atstovavimą. Aš tikrai nebūčiau linkęs keisti tvarkos, nes kol kas nematau rimtų argumentų, kuo tai pagerintų Lietuvos interesų atstovavimą. Nesu niekart girdėjęs ir prezidentas sektų savo kažkokią tai pasaką ar kažkokią savo poziciją atstovautų, skirtingai nuo to, kas buvo, na, sakykime, paruošta vyriausybės ir aprobuota patvirtinta Seime. Tai jeigu tai veikia, na, kaip sakoma, nereikia imti ir taisyti.
Ačiū Jums abiems, kad šiandien skiriat laiko. Kalbėjome su socialdemokratu Gintautu Palucku ir Seimo konservatorių frakcijos seniūne Radvile Morkūnaite Mikulėnine.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą Aktualusis interviu. Prie mikrofono Germanas Sideika. Džiugi naujiena Jungtinių valstijų prezidentui. Jam atmesti kaltinimai dėl netinkamo slaptų dokumentų saugojimo savo namuose. Tačiau specialusis prokuroras Robertas Huras į ataskaitą įdėjo ir šaukštą deguto. Anot pareigūno, prezidentas išteisintas dėl, citata, pagyvenusių žmogaus prastos atminties. Prezidentą Bideną supykdino toks pasakymas ir jis kovinga nuotaika įtikinėjo visuomenę, kad jam puikiai sekasi vadovauti valstybei. Ką galima išvelgti šioje situacijoje ir kaip dabar gali pakrypti rinkimų kampaniją, pakvietėme paaiškinti generolo Jono Žemaičio karo akademijos mokslininkę Gerdą Jakštaitę Konfortolą. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, tyrimą užbaigęs prokuroras, paaiškinamas priežastį, užsiminė, kad taip įvyko dėl šlubuojančios prezidento atminties. Kaip reikėtų vertinti tokį prokuroro žingsnį, kaip Jūs manot?
Na, visų pirma, tai ko gero reiktų pažymėti, kad na, šitas argumentas, dėl ko tie kaltinimai atmesti, tai jisai buvo na, ne vienintelis, nes tuo pat metu taip pat buvo pabrėžta, kad na, visa ta informacija, kuri yra surinkta, na, jinai nesuteikė pagrindimo tiems kaltinimams teikti. Dabar, jeigu apskritai mes vertintume vat, na, visą šitą situaciją, pasirodžiusią informaciją, tai jeigu žiūrėti, tarkim, iš paties Bideno perspektyvos ar iš pačios, tarkim, demokratijų partijos perspektyvos, tai na, vienareikšmiškai na, jiems tai yra žalinga. Ar vienokie ar kitokie argumentai būtų, kodėl tie kaltinimai na, nebuvo pateikti, nes na, tas argumentas na, ir paminėjimas būtent Bideno amžiaus, tai vienareikšmiškai na, daro žalą jo rinkiminiai kampanijai, nes na, rinkėjai ir taip turi, tarkim, ar ne, nuogastavimų. Jeigu tas amžius, tarkim, na, nebūtų minimas ir būtų buvę teikta, na, kad Bidenas žinojo, ką darė ir taip toliau, tai na, vėlgi kitokio būtų pobūdžio žala. Tai čia, kad ir kaip pažiūrėsi, tai na, demokratų partijai, kad na, net ir tuo atveju, ar ne, vat dabar tie kaltinimai jie nebus pateikti, bet na, tai vis dėlto yra žalinga, atsižvelgiant į tai, kad vyksta rinkiminė kampanija.
Mhm. Nors Joe Bidenas tvirtai prieštarojo tam, kad jis turi kažkokių sveikatų problemų, bet mes galbūt ir galime tarti, kad visgi kažką pono prezidentas turi problemų su atmintim. Pavyzdžiui, viešumoje jis nekartą buvo supainiojęs žmonių vardus, o visai neseniai Egipto prezidentą Abdel Fattah al-Sisi pristatė kaip Meksikos prezidentą. Kaip Jūs manot, rinkėjai tokias klaidas atleis, ar jiems tai bus nepriimtina, kai jie rinksis kandidatą?
Na, jau dabar iš tikrųjų tam tikros apklausos rodo, kad na, rinkėjai jie į visas šitas detales dėmesį atkreipia, jie tokio pobūdžio informaciją tikrai pastebi, nes tarkim, štai vat, buvo daryta apklausa ir na, ta apklausa parodė, kad na, netgi 40% tų rinkėjų, kurie paprastai balsuoja už demokratų partiją, ar ne, tai na, jie norėtų kito kandidato. Tai reiškia, na, kad elektoratui ta įtaka yra daroma ir na, tas būtent na, amžiaus veiksnys visa kita, jisai iš tiesų yra reikšminga.
Kaip pavyzdžiui, Joe Bideno varžovai, Respublikonų partija, Donaldas Trumpas, išnaudoja Bideno sveikatos temą savais tikslais?
Na, čia vėlgi iš karto pasirodė informacija ir na, Respublikonų partija kiekvieną situaciją stengiasi išnaudoti. Tai tų argumentų pateiktų, tai iš tiesų buvo įvairių. Nes, na, viena vertus buvo atkreiptas dėmesys irgi į Bideno amžių, į jo na, galimybės produktyviai, tarkim, eiti prezidento pareigas antrąją kadenciją. Tuo pačiu metu, kadangi tie kaltinimai irgi buvo atmesti, tai vėlgi buvo na, grįžta prie tokių pasakymų, prie tokių temų, na, kad visas tas procesas yra na, tam tikri dvigubi standartai, kad tai yra savotiška na, veikla nukreipta ir prieš Respublikonų partiją, nes na, panašios bylos iš tikrųjų buvo, na, yra užvestos, na, ir tie tyrimai yra atliekami ir būtent prieš Donaldą Trumpą. Tai, na, tai respublikonai, jie tikrai stengiasi štai, bet ir šitą situaciją parodyti, na, tokioje šviesoje, kad, na, vėlgi pritrauktų rinkėjas, sukeltų tam tikrą pasipiktinimą to rinkėjo, kad, na, neva, tie standartai skiriasi demokratų partijai ir respublikonų partijai. Ir tas, na, yra daroma.
Britų dienraštis The Guardian paminėjo, jog Baltieji rūmai pranešė žurnalistams apie Bideno spaudos konferenciją likus mažiau nei pusvalandžiui. Ar galim galbūt šioje vietoje nuspėti, kad tai buvo kažkoks politinis manevras siekiant sukelti spontaniškumo efektą, o gal tai tiesiog buvo komunikacijos klaida iš Baltųjų rūmų? Kaip Jūs manot?
Na, vėlgi neturint, kai mes nežinom 100%, ar ne, kas tenais, kaip tenais iš tikrųjų vyko, tai ko gero yra na, neatmestinas nei pirmas, nei antras variantas. Tai čia išeina tik tai spekuliuoti šituo atveju, tai galime buvo variantai, ko gero.
Mhm. Bet Jūs prie kurio labiau esate linkusi pritarti?
Nežinau, tikrai. Nes, sakau, mano nuomonė tiek vienas, tiek kitas ir, na, kadangi visas tas procesas rinkiminės kampanijos, tai yra toks pakankamai įdomus, tai čia yra labai sunku žinoti, na, kas tose užkulisiuose darosi.
Mhm. Nu ir aptariant bendrai, susidurome su situacija, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės turi tik du pagrindinius kandidatus ir abudu jie yra garbingojo amžiaus. Tačiau atviešamoje dažnai pasisakydavo ir koks nors Kalifornijos gubernatorius, ir viceprezidentė. Tai kiek tikėtina, kad demokratai galėtų kelti tokius kandidatus vietoje Bideno?
Na, kol kas, ką mes galime matyti, kad na, visos jėgos tai yra sutelktos būtent apie tos pagrindinius kandidatus. Na, tai Respublikonų atveju aplink Trumpą, demokratų atveju būtent apie Bideną. Juo labiau, kad, na, jisai pats išreiškė norą dalyvauti toj būtent rinkiminį kampaniją ir rinkimuose dėl tos antros kadencijos. Tai, na, vėlgi, atsižvelgiant į apklausas, na, atsižvelgiant į tai, kad Bideno populiarumas yra mažas ir jisai toliau mažėja, taip pat į demokratų rinkėją, kurie na, irgi yra išreiškę nuomonę, kad jie norėtų, tarkim, kito kandidato. Tai na, ta tikimybė, kad na, tas pagrindinis kandidatas keisis, na, be abejo, jinai išlieka, jos atmesti negalima, nes na, tuo labiau, kad ta pagrindinė konvencija, kurios metu bus išrinktas na, tas jau demokratų partijos kandidatas, jinai vyks rugpjūčio mėnesį, tai dar to laiko yra. Tai aš sakyčiau, kad ta tikimybė, kad na, tos tikimybės atmesti negalima vis dėlto. Nes tikėtis galima visko, kaip kad na, parodė patys įvairiausi iš tiesų rinkimai.
Ir taip, paskutiniu klausimui, taip pasvarstant truputį, jei visgi dabartinio prezidento sveikatas užlubuotų ir pareigas pagal įstatymus perimtų viceprezidentė Kamala Harris, kaip manote, ką rodo apklausos, kaip ją priimtų Amerikos rinkėjai?
Na, jos kandidatūra, jinai, na, šie metai nėra pirmi metai, kai jos kandidatūra kaip galimybė yra svarstoma, nes na, tas buvo daryta ir anksčiau, bet vėlgi, atsižvelgianti dabartinę situaciją ir atsižvelgianti tas pačias apklausas, na, kurios, žinoma, nebūtinai tikrąją situaciją parodo, ar ne, na, jos populiarumas yra gana panašus kaip ir Baideno, o kaip jau vat, sakėm, Baideno populiarumas jisai mažėja, na, tai kiek pasirodo iš tiesų, na, tos informacijos, tai na, ne ji ko gero būtų iš tiesų, ar ne, tas asmuo, į kurį būtų naujai sutelktos demokratų partijos, ar ne, jėgos, jeigu reikėtų, na, naujo kandidato, tarkim, vietoj Biden. Nes, na, minimos yra įvairios kitos pavardės, tai, na, jau jūsų minėti, ar ne, žmonės, tai Kalifornijos gubernatorius, Michigano, tarkim, gubernatorius, Pensilvanijos, tarkim, tos pačios, ar transporto ministras, tai daugiau yra iš tikrųjų minimos tos pavardės, vien tik tai, na, dėl to pagrindinio veiksnio, na, taip kokiegi yra reitingai ir kokie jie galėtų būti.
Supratau. Tai ačiū Jums labai. Laidoje kalbėjo generolo Jono Žemaičio karo akademijos mokslininkė Gerda Jakštaitė Komfortola. Ačiū, kad klausėtės ir likite su Žinių radiju.